Sot në Facebook nga kryeministri Zoran Zaev nuk komentohen akuzat e Beogradit për si shtuhet veprimet e kundër zbulimin ndaj Serbisë dhe se kush mund të jetë implikuar në këtë çështje. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump në adresimin e tij të parë zyrtar para kombit ka premtuar se SBA-ja do të vazhdojë angazhimin në Afganistan, ndërsa ka paralajmëruar Pakistanin se nuk do t'i lejojë të mbetet strehë e talibanëve. Qëndrimi i ashpër i presidentit Trump është mirëpritur nga disa ekspertë, ndërsa të tjerë kanë thënë se politikat e tij janë vazhdimsi e politikave të dështuara në të kaluarën. Detajet na i sjell Krenare Cubolli.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka lënë më një njoftim për nivelin e trupave amerikane në Afganistan gjatë adresimit të tij të parë zyrtar para kombit, duke paralajmëruar Pakistanin për mbështetjen e supozuar të grupeve ekstremiste në rajon. Trump është tërhequr nga premtimi i tij në fushat për të dhënë fund luftës më të gjatë në historinë amerikane, derisa është paraqitur i përkushtuar për një konflikt të hapur në Afganistan. Trump, duke vënë thekse në strategjinë e tij të re në këtë vend dhe Azinë Jugore, ka thënë se nuk do të flasë për numrin e trupave apo për planet e ardhshme rreth aktiviteteve ushtarake. Duke folur në bazën ushtarake afër Washingtonit Fort Myer, presidenti Trump ka premtuar fitore në luftën në Afganistan, duke shtuar se strategjia e tij nuk është bazuar në afate kohore arbitrare, mirë po në kushtet në teren. Disa analistë kanë përshëndetur qëndrimin e ashpër të Trumpit për Pakistanin, derisa të tjerët e kanë kritikuar atë që e kanë quajtur strategji me detaje të pakta dhe rikujtimi politikave të dështuara të ish-presidentit amerikan Barack Obama. Presidenti ka paralajmëruar se nuk do të toleroj Pakistanin, i cili sipas tij po siguron zona të sigurta për grupet ekstremiste siç janë talibanët afgan.
The next pillar of our new strategy is to change.
Shtylla tjetër e strategjisë sonë të re është ndryshimi i qasjes se si të përballemi me Pakistanin. Ne nuk mund të qëndrojmë të heshtur për zonat e sigurta të Pakistanit, ka thënë Trump. Pakistani mund të fitojë shumë nëse mbështet përpjekjet tona, mirë po mund të humbas shumë nëse vazhdon të strehoj terroristët, ka shtuar tutje ai. Nga tre presidentët amerikan të cilëve i është dashur të përballen me luftën e padeklaruar të Pakistanit në Afganistan, fjalet e Trumpit kanë qenë më të qartat. Për të vënë pas se Pakistani është pjesë e problemit, ka thënë analisti pakistanez Mohamed Tashi. Presidenti Trump ka thënë se Shtetet e Bashkuara kanë qenë në Afganistan jo për të ndërtuar shtetin, mirë po për të vrarë terrorist. Trump ka shtuar se SBA-si duhet një plan për një rezultat të ndershëm, pasi një dalje shpejt nga Afganistani do të kishte pasoja të papranueshme.
The consequences of a rapid exit.
Pasojat e një largimi të shpejt nga Afganistani janë të paparashikuara dhe të papranueshme. Ngjarja e 11 shtatorit ka qenë sulmi më i keq në historinë tonë, i cili është planifikuar dhe drejtuar nga Afganistani, sepse ky vend është udhëhequr nga një qeveri e cila ka strehuar terrorist, ka thënë ndër të tjera ai. Shtetet e Bashkuara e kanë pushtuar Afganistanin në tetor të vitit 2001, duke u thirrur në artikullin e 5 të NATO-s për vetëmbrojtje kolektive pas sulmeve të 11 shtatorit në New York dhe Washington. Fushata e udhëhequr nga SBA-ja e largoi nga pozita qeverinë e talibanëve, e cila udhëhiqej nga lideri i Al-Qaidës Osama bin Laden.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Afganistanit Ashraf Ghani mirëpriti vendimin e presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump për të vazhduar angazhimin e trupave amerikane në luftën e forcave afgane kundër kryengritësve taliban. Ghani falenderoi SBA-n për, siç tham, mbështetjen e luftës së përbashkët kundër kërcënimit terrorist. Trump konfirmoi se ushtria amerikane do të mbetet e angazhuar në konfliktin e hapur në Afganistan, edhe pse më herët ka thënë se ai e mbështet tërheqjen e saj. Trump dha pak detaje për planin e angazhimit, por e veçoi Pakistanin si streh të ekstremistëve. Zyrtarët pakistanez i hodhen poshtë këto pohime. Talibanët në anën tjetër paralajmëruan se Afganistani do të bëhet një varrez tjetër për SBA-n nëse ajo nuk i tërheq trupat. NATO ndërkaq që bëri thirrje për paqen në Afganistan. NATO inkurajon të gjithë afganët të punojnë së bashku drejt një zgjidhje të negociuar politike dhe drejt paqes së qëndrueshme, tha për radion Afganistani i Lirë Mariona Ubri, zëdhënëse përfaqësuesi civil të NATO-s në Afganistan. Shpëtuesit italian kanë nxjerrë nga rënoja të tre vëllezërit e bllokuar pas një tërmeti që ka goditur ishullin Ishia jashtë brigjeve të Napolit. Së paku dy gra kanë vdekur dhe tjetra të tjerë janë plagosur nga tërmeti me fuqi prej 4 shkallash të Richterit. Tërmeti ka goditur ishullin e populluar mbrëmje në 21 gushtit duke rënuar disa ndërtesa. Tre vëllezërit, 11 vjeç, 8 vjeç dhe 7 muajsh janë shpëtuar në intervale të ndryshme kohore. Baba i tij dhe dy gra po ashtu janë nxjerrë nga shtëpia e rënuar. Ishulli Ishia ka një popullsi prej rreth 50.000 banorësh dhe është shumë i njohur për turistët. Rusia tha se ka zgjidhur çështjen e borxhit të jashtëm të trashëguar nga Ish-Bashkimit Sovjetik. Ministria e Financave tha të martën se qeveria i ka paguar Bosnjën dhe Hercegovinës 125.2 milion dollar, të cilat i kanë takuar për shkak të marrëveshjeve tregtare midis Ish-Bashkimit Sovjetik dhe Ish-Jugosllavisë. Në deklaratë thuhet se Moska e ka zgjidhur çështjen e borxhit me Bosnjën më 8 gusht dhe se ky vend ishte kreditori i fundit i Bashkimit Sovjetik me të cilin çështja e borxheve nuk ishte zgjidhur. Rusia ka marrë përsipër gjithë borxhin e jashtëm të Bashkimit Sovjetik pas shpërbërjes së tij në 10 orë të vitit 1991. Vlera e këtij borxhi ka qenë rreth 70 miliard dollar. Gjykata e lartë e Indis konstatoi se praktika e divorcit të menjëhershëm të muslimanëve është jo kushtetuese, duke shënuar një fitore të madhe për aktivistët të drejtave të grave. Gjykata tha se praktika e tillë është jo islamike. India është një nga pak vendet ku një burr musliman mund të divorcojë gruan brenda pak minutash, duke thënë fjalën talak apo divorc 3 herë. Vendimi historik i gjykatës vjen në përgjigje të peticioneve që kundërshtonin këtë praktikë. Rasti është ngritur nga 5 gra që janë divorcuar në këtë mënyrë dhe nga 2 grupe për të drejtat të njerëzit. I ashtu quajturi divorc talak nuk përmendet në ligjin e shëriatit apo në Kur'an, por praktika e tillë ka ekzistuar me dekada. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion, Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.